Huomenta Laura ja hyvää eläinten päivää.
Kiitos samoin meille kaikille eläimille.
Mukavaa, että näin moni eläin on löytänyt paikalle juhlimaan eläinten päivää lihakirjan merkeissä. Ja tässä päästään myös todistamaan historiallista hetkeä, että Suvi ja Laura näkyy samaan aikaan. Meidät sotketaan aika usein toisiimme. Lauralle esimerkiksi on joskus tultu sanomaan jotain mun teoksista, ja Laura on sanonut, että en mä ole Suvi Auvinen, ja sulle on suututtu siitä.
Joo, mulle todella yksi henkilö suuttu, kun mä en tunnustanut, että mä oon Suvi Auvinen.
Mutta nyt voitte todeta, että olemme kaksi eri henkilöä ja nyt ainakin päästään sitten kuuntelemaan, että ollaanko me samaa mieltä, ollaanko me eri mieltä, mutta lähdetään varmaan heti lihasta liikkeelle. Ja Raamatussakin jo sanotaan, että sana tuli lihaksi ja tästä lihasta mä haluankin tänään aloittaa. Mitä kaikkea liha sulle merkitsee ja ehkä etenkin tässä kirjassa?
No mä näen lihan sillä tavalla, että se on ikään kuin elämä, joka on muutettu tavaraksi tai tuotteeksi. Elämä, josta on viety sen arvo, sen itseisarvo ja sen ikään kuin elämän arvo. Ja siitä on tehty jotain kulutettavaa. Ja lihakirjassa liha konkretisoituu toisten eläinten ruumiiden syömiseen ja kuluttamiseen ja heidän hyväksikäyttöönsä sekä myös sitten ihmisten välisiin suhteisiin siihen, miten ihmisten välisissä suhteissa toiset ihmiset saatetaan mitätöidä pelkäksi lihaksi ja käyttää heitä sitten sen mukaisesti.
Niin, tämä kirja käsittelee monia asioita, mutta yhdet varmaan keskeiset teemat, jotka täältä nousee, on siis raiskauskulttuuri ja eläinteollisuus ja ehkä etenkin tämä maidontuotanto, jossa se raiskauskulttuuri on hirveän vahvasti läsnä. Halusitko sä kirjoittaa näistä aiheista vai oliko sun pakko?
No, tavallaan mä mietin usein sitä, että kannattaisiko kirjoittaa jostain vähän kivemmistä aiheista tai niin kuin, että olisiko parempi fiilis itsellä, jos yrittäisi vähän semmoisia niin kuin jotain mukavia, jotain vaikka mukavaa fantasiaa. Mut en mä sitten tiedä. Musta tuntuu, että et jotenkin itse tai oma kirjailijan laatu on sellainen, että tarvii sen jonkun niin kuin kamalan asian, jota on vaan pakko käsitellä. Et ehkä muuten ei, niin kuin ei tuntuisi mielekkäältä kirjoittaa ollenkaan, jos ei olisi sitä jotain niin kuin hirveätä, mitä on pakko katsoa ja tutkia ja yrittää näyttää ja kommunikoida muille ihmisille. Niin, sillä tavalla tämä oli tällainen haluamisen ja pakon. Tämä oli suostumuksellista tämä mun kirjoittaminen ehdottomasti kyllä.
Hyvä, ja se onkin tärkeä teema tässä kirjassa, suostumus ja sen puute. Eri kirjailijat kokee ehkä niin kuin omien teostensa synnyn ja etenkin ne lähtöpisteet tosi eri tavoin. Jollain saattaa olla sellainen joku yksi selkeä kuva, josta ei enää pääse eroon ja jonka ympärille kaikki lähtee rakentumaan. Toiset taas hahmottelee ennemminkin koko jonkun kaaren ja juonen, jos sellaista on kokonaan päässä. Miten lihakirja syntyy? Syntyykö se jostain kuvasta vai suuresta tarinankaaresta vai jostain ihan muusta?
No, mä oon sanonut näin, että lihakirja sikisi vihasta ja raivosta ja katkeruudesta, mutta se synnytettiin nauraen. Et vaikka tässä taustalla on paljon semmoisia niin kuin hyvin negatiivisia kokemuksia, hyvin epämiellyttäviä kokemuksia, mitä on tapahtunut mulle itselleni, niin se tuntui silti, oli niin kuin todella kivaa kirjoittaa tämä. Se kuulostaa ehkä oudolta ainakin ihmisille, jotka on lukeneet tämän tai tietää tästä jotain, mutta mua auttoi hirveästi, että mä pystyin katsomaan ja käsittelemään näitä asioita tällaisessa muodossa. Ja ehkä mun niin kuin se, mistä tämä kirja lähti, niin se onkin se, mistä se alkaa. Että se on se kuva, missä mies koskettaa pionin nuppua ja sanoa, että näin, minä pidin sinua näin, koska se on niin, se niin kuin tavallaan hajottaa kielestä metaforan, pidellä kuin kukkaa kämmenellä, ja sitten kun siinä alkaa selvitä, että mitä tämä mies on itse asiassa tehnyt.
Joo, mulla on täällä koko vartalo kananlihalla olen, kun tiedän, mistä kohtauksesta Laura puhuu, ja suosittelen lämpimästi tutustumaan ja saamaan itsekin nämä samat fiilikset. Tässä kirjassa tosiaan rinnastuu tällainen kenties tapahtunut raiskaus ja sitten eläintuotannossa elävien eläinten keinosiemennys, josta siitäkään ei oikein niin kuin haluttaisi puhua raiskauksena. Ja tosi moni ihminen hän jotenkin kokee tämän raiskauksen ja vaikka eläintuotannon, etenkin tämän vaikka keinosiementämisen rinnastamisen jotenkin loukkaavana. Mitä sä ajattelet tästä? Sä kuitenkin rinnastat nämä asiat ihan suoraan tässä lihakirjassa.
Joo, mä en, niin kun sitä asiaa katsoo silleen ihan rehellisesti, katsoo, että mitä siinä tapahtuu, kun ihminen vangitsee minkä tahansa lajin eläimen ja sitten ilman suostumusta pakottaa tämän niin kun raskaaksi, niin en mä voi käyttää sille mitään muuta sanaa. Mun mielestä se on ihan ilmiselvästi raiskaamista. Keinosiementäminen on semmoinen, niin kuin, se on totta kai siellä käytetään jotain tällaista niin kuin hygieenistä termiä, mutta aina kun ihmiset tekee jotain tosi kauheata, niin ne keksii sille kiertoilmaisuja. Ja tämä keinosiementäminen on nimenomaan yksi sellainen. Toinen sana voisi olla sitten eläimiin sekaantuminen, mitä tämä faktisesti on myöskin, mitä eläinteollisuudessa koko ajan tehdään näille muunlajisille kehoille, sekä naaraskehoille että sitten uroskehoille. Mutta tavallaan mä en pidä myöskään siitä eläimiin sekaantumissanasta, koska se tavallaan jättää sen toisen osapuolen siinä varjoon, että ikään kuin hänellä ei olisi siitä mitään kokemusta, että se on vain sen sekaantujan juttu ja hänen kokemuksensa ja hänen tekonsa, että mitä se on, mitä se kokee se toinen osapuoli siinä. Niin mun mielestä tämä on niin kuin ihan hyvin täsmällinen termi kuvaamaan tätä. Ja ihmisethän vastustaa hirveästi sitä, että käytetään samaa sanastoa, kun puhutaan muista eläimistä. Ja se on osa tätä niin kuin eläimellistämisen mekanismia, että kun me puhutaan heistä, jotka me on nimetty eläimiksi, niin me halutaan käyttää sanoja, jotka koko ajan niin kuin vahvistaa meille sitä, että nämä muut eläimet on meitä alempiarvoisia. Sen takia me käytetään pronominia se, ja sitten ihmiset suuttuu, kun sanoo hän, ja siksi ihan kiusallanikin teen niin. Ja samoin, kun puhutaan niin kuin ylipäätään eläimistä, niin sehän on täysin epätieteellinen termi. Se on tosi omituinen, koska mehän ollaan kaikki, me kuulutaan kaikki eläinkuntaan. Ja sitten jos ajattelee sitä niin kuin eläintä, mikä se eläin oikeastaan on, minkä näköinen otus on eläin. Et se on niin kuin ennen kaikkea tällainen käsite, johon voidaan tunkea eri lajeja, myös muita ihmisiä, jotta heitä voi sitten kohdella kuin eläimiä.
Joo, ja tässä ollaan todella olennaisten äärellä ja niin kuin sun kirjan keskeisten teemojen äärellä myös siinä, että sanoilla ja termeillä on hirveästi valtaa. Ja mä ajattelen, että vaikka tämä sun kirja käsittelee raiskauskulttuuria ja eläinteollisuutta, niin se niin kuin kantava teema siellä on se valta nimenomaan. Kuka käyttää valtaa, kehen, millä tavoilla siellä on väkivaltaa, sanojen valtaa, tarinoiden valtaa, kuka kertoo minkälaista tarinaa. Ja yksi kysymys, jonka ympärille tämä kirja tosiaan kietoutuu, onkin se, että mitä se raiskaus sitten edes tarkoittaa. Ja raiskaushan on hirveän harvoin selvä rajainen tapahtuma. Sillä on harvoin ulkopuolisia todisteja, jotka voisivat tulla kertomaan siitä, että minä voin todistaa, että näin tapahtui ja tämä on raiskaus. Ja mä katsoin vähän tilastoja ja viimeisin tilasto annetuista tuomioista raiskauksista on vuodelta 2023. Vuonna 2023 annettiin 1740 tuomiota raiskauksista ja syytteet hylättiin 507 tapauksessa, eli 22% näistä raiskaussyytteistä hylättiin. Onko tämä susta suuri vai pieni luku?
No, mun mielestä se on järkyttävän pieni se luku, mikä on niin kuin, mitkä menee sinne syytteeseen, koska sit Suomessakin tapahtuu niin kuin kymmeniä tuhansia raiskauksia, ja nyt puhun siis nimenomaan ihmisten raiskauksista, niin vuosittain, joita ei ollenkaan tilastoida tai raportoida, tai niistä ei välttämättä, uhri ei välttämättä puhu koskaan yhtään kenellekään. Ja se on musta todella, todella huolestuttavaa, ja se, miten meidän yhteiskunnassa puhutaan raiskaamisesta, miten meillä niin kuin kerrotaan raiskaamisesta, niin mä koen, että se hyödyttää ihan hirveästi niitä raiskaajia. Et se on oikein niin kuin heille ihan valtavan kätevää, koska meillä esimerkiksi niin kuin semmoinen perinteinen tai niin kuin tavanomainen raiskaustarina, mikä monen mielessä on joku sellainen puskassa tapahtuva tuntemattoman hyökkäys, johon liittyy sitten kaikkea muutakin väkivaltaa. Ja sitten kun se niin kuin valtaosa niistä ei ole sellaisia, niin voi kestää tosi kauan uhreillakin niin kuin oikeasti antaa se oikea nimi sille tapahtuneelle. Ja meillä on myös semmoinen tosi, tosi vahva halu olla sanomatta sitä, että minut on raiskattu, koska se niin kuin koetaan, että se antaa semmoisen hirveän leiman, ja sitten niin kuin, sit ihmiset näkee sut vaan niin kuin sen kautta, että aha, toi on toi, joka on raiskattu. Et se tietyllä tavalla niin kuin epäinhimillistää myös sen uhrin. Et ei tunnu mielekkäältä, ei tunnu kivalta, ei tunnu fiksulta kertoa tästä. Plus sitten tulee kaikki ne, että se niin kuin tapahtunut kyseenalaistetaan. Ja kaikki alkaa sitten tosi helposti miettiä, että no mikä sussa oli vikana, kun sulle kävi noin. Ja aletaan puolustella sitä tekijää. Ja mä huomaan sen itsessänikin, että niin kun ihmisiä, jotka ovat raiskanneet mut, niin mä ajattelen heistä, että voi että sitä, niin kun voi poika parka, että silloin varmaan ollut tosi vaikeaa elämässään, että kun se nyt teki näin niin kuin ikävästi, että ei se varmaan tarkoittanut mitään pahaa, että se on varmasti aivan mukava, tosi mukava mies, ja tämä nyt oli vaan tällainen niin kuin harmillinen sattuma. Et tähän mennään tosi helposti, ja sitten jos joku mies nimetään raiskaajaksi, sanotaan, että hei, että tämä on tehnyt tällaisen, niin sitten mennään herkästi myös semmoiseen keskusteluun, että okei, no, mutta annetaan sen nyt olla, että se on nyt saanut rangaistuksensa, kun on nimetty, että se oli raiskaaja, että ikään kuin sitä ei saisi sitten, että se on ikävää, jos hänet sitten, niin kuin, jos on joku tämmöinen tuomitseminen vielä, niin kuin joku juridinen juttu, ja jos joutuu vaikka sakkoja tai herranjumala jotain vankeutta tai jotain kärsimään sitten, että se on niin iso niin kuin rangaistus se raiskaajaksi nimeäminen.
Kyllä, tässä sun kirjassa noidat ja inkvisiittorit tarvitsee toisiaan, kuten lehmä ja tilallinen tai kirjailijat ja kustantamot. Tämä paralleeli on aika raju, mutta mitäs tämä kirja-alan Me Too? Miksei se jo tuu?
Niin, sitä mä oon tässä miettinyt vuosien varrella. Mitä sä luulet, miksei sitä tuu?
No, niin, se on tosi hyvä kysymys, koska musta tuntuu, että alalla kaikki kyllä on kuullut juttuja, on kuullut tarinoita, on kuullut nimiä. Ja tässä sunkin teoksessa olen lukevinani sieltä asetelman, jossa inkvisitio päätyy puolustamaan inkvisiittoria eikä uskon noitaa, vaikka noidalla olisi ihan hyvät perusteet. Ja mä päädyin itse asiassa eilen sellaiseen seurueeseen, jossa yksi kustantaja sanoi, että kun hänelle esitettiin, hänelle annettiin nimi ja sitten keskusteltiin tämän henkilön väitetyistä teoista, niin kuulin argumentit, en usko, kerro sitten ketkä, ja no se juo liikaa. Niin mä luulen, että tässä ollaan siellä ytimessä, että minkä takia tämä niinku keskustelu ei lähde eteenpäin. Onko kustantajat lopulta ne portinvartijat täällä niinku kirja-alan MeToo-keskustelussa?
Mä en tiedä. Mä luulen, että kun tämä kaikki on niin hirveän hähmästä ja kun tässä on, että ei ole, niinku, meillä ei ole niinku keinoja. Ja myöskään niillä kustantajilla ei ole tavallaan keinoja, koska uskotaan niin voimakkaasti siihen, että meillä on tämä laki. Ja jos tätä nyt ei, niin kuin, jos tästä ei tehdä rikostutkintaa, niin tätä on tosi vaikea käsitellä. Et me tarvittaisiin niin kuin, paitsi kustantamoissa, niin myös kaikissa muissa yhteisöissä sellaisia uudenlaisia tapoja käsitellä näitä asioita silleen yhteisönä. Ja hoitaa ne pois päiväjärjestyksestä silleen, ei sillä tavalla, että hyssytellään ne pois tai jotenkin puhutaan ne paremmiksi kuin mitä ne on, vaan et aidosti niin kuin lopetetaan toi homma heti mielellään heti alkuunsa. Ja mä en tiedä, minkälaisia nämä keinot voi olla, koska mulla ei ole sellaista osaamista, mutta se ei niin kuin, sellainen niin kuin oikeusteitse eteneminen ei välttämättä ole tässä. Varsinkin kun ne asiat voi tuntua hirveän semmoisilta, niin kuin, että ei nyt tästä viitti tehdä mitään rikosilmoitusta, mutta sitten kun niitä onkin yhtäkkiä, joku tyyppi tekee niitä niin kuin ihan toistuvasti niitä pieniä rikkeitä, niin keskustella läpi, käydä läpi, ja kustantajat tietenkin on valta-asemassa tässä, niin se aloite pitäisi tulla heiltä.
Niin, mä ajattelen, että mä olin todella järkyttynyt eilen, että mä vuonna 2025 kuulen jonkun ihmisen puolustelevan tuollaisia tekoja just silleen, että en mä usko. Ensinnäkin sanon, että en mä usko. Ja jotenkin mun maailmassa me ollaan oltu siinä keskustelussa jo aika paljon pidemmällä. Mun maailmassa me ollaan oltu siellä positiossa, jossa uhria lähtökohtaisesti uskotaan ja hänen tarinaansa kuunnellaan, mutta ei näköjään olla vielä. Eli tekemistä riittää. Ja tästä mä haluankin ehkä vetää myös toiseen viime aikoina keskusteltuun kulttuurituotteeseen. Mervi Vuorelan arvio Hesarissa PMMP-dokkarista sanoi näin. Dokumentti keskittyy siihen, miten naispuolisia artisteja kohdeltiin 2000-luvun Suomessa. Aihe puuduttaa jo vähän. Naisartisteihin kohdistuvia sikamaisuuksia on käsitelty MeToo-liikkeestä lähtien niin paljon, että välillä toivoisi keskustella ihan vain musiikin tekemistä ja bändielämästä. No Laura, miksi mekin nyt jauhetaan näistä raiskauksien määritelmästä, vaikka onhan näitä nyt jo käsitelty?
Puhutaan mun taiteilijaelämästä. Mervi, kaikella rakkaudella Merviä kohtaan ja kaikkia muitakin, mutta mä huomaan, että usein naisilta tulee ehkä niin kuin enemmän sitä vastustusta näiden niin kuin kun jankataan näistä samoista asioista aina vaan, niin se yleensä tapahtuu niin kuin meidän oman sukupuolemme sisällä sellainen, että hei, et antaisiko jo olla. Ja se voi olla myös sitä, että on semmoinen, niin kuin, on niin kuin jotenkin torjuu jotain omia kokemuksia tai jotain, mitä ei itse halua käsitellä tai jotain tällaista. Ja mä huomaan, että sitten niin kuin miehet suhtautuu paljon niin kuin avoimemmin tällaiseen näiden juttujen käsittelyyn lopulta. Toki siellä on sitten ne tyypit, jotka ilmoittavat, että no, tuo akka on kyllä niin hirveän näköinen, että en todellakaan raiskaisi, enkä vaikka maksettaisiin, niin et siellä on ne tyypit, joo, mutta jos nyt ajatellaan tätä niin kuin jotenkin järkevää keskustelua.
Niin, mistä se johtuu, että kaikki naiset tuntee jonkun, joka on raiskannut, mutta miehet ei tunne ketään raiskaajaa?
Se on kyllä tosi jännä juttu. Et tavallaan just, että miehethän, niinku, että siinä olisi niinku voisi kuvitella, että heidän on vaikeampi uskoa tätä, koska he ei niin kuin kohtaa, mutta nyt niin kuin on tapahtunut sellaista valistumista, mä huomaan, ainakin niin kuin tietyissä miespiireissä, että he niin kuin tajuaa, että vaikka mä en ole nähnyt tätä, vaikka mä en ole kokenut tätä ja tämä ei kosketa mua, niin tätä voi tosiaan tapahtua. Ja ehkä niin kuin voidaan kiittää rasismikeskustelua ja sitä, että rodullistetut ihmiset on tuoneet omia kokemuksiaan esiin ja sitten me niin kuin valkoisina ihmisinä ehkä voidaan yrittää hahmottaa sitä, että okei, että joo, mä en tosiaan niin kuin voi kokea tota tai nähdä tota, koska se ei tapahdu mulle.
Joo, tässä kirjassa kiinnostavasti päädytään just myös tällaisiin kysymyksiin ikään kuin, että kenen vika tällainen tilanne on. Ja hirveän useinhan meillä näissä tarinoissa yhteiskunnassa just lähdetään miettimään sitä, että no mitä se uhri nyt sitten teki. Oliko se kännissä, käyttäytyykö se jotenkin vihjailevasti, pukeutuiko se sopimattomasti. Ja eikö lopulta kuitenkin kyse ole vaan siitä, että raiskaukset estettäisiin sillä, että raiskaaja ei raiskaa?
Joo.
Niin, se on hirveän yksinkertainen. Ei tarvitse jossitella, ei tarvitse miettiä, että mitä tässä tehtäisiin. Sun kirja kuljettaa lukijan tiloihin, jossa tämä valta ja väkivalta on piilossa sellaisen arkisen sivistyneen kuoren sisällä ja alla. Mikä sai sun rakentamaan tämän tarinan näin, että siinä on se tavallinen ja väkivalta rinnakkain?
No, koska siellähän se väkivalta on. Että se on siellä niin kuin arkisissa, hyvin banaaleissa asioissa. On toki myös sellaista, niin kuin on sotaa, on kiduttamista, kaikkea hirveätä sadismia, mutta suuri osa väkivallasta tapahtuu ihan niin kuin tavallaan tässä meidän, ei nyt tässä silmien edessä, mutta esimerkiksi jos mietitään sitä eläinteollisuutta, niin ei tarvitse mennä kuin tuohon lounasravintolaan, niin siellä on jo niin kuin kuolemaa ja kidutusta ja raiskausta ihan siinä silmien edessä ja kohta ehkä siinä omalla lautasellakin. Ja puhumattakaan sitten, miten niin kuin kaikki meidän, koko tämä meidän niin kuin hyvinvointi rakentuu sen varaan, että me voidaan, niin kuin, että on niitä muita ihmisiä ja muita eläimiä, jotka tuottaa meille jatkuvasti tätä hyvinvointia, jotka kaivelee tuolla louhii orjuudessa meidän älylaitteisiin kaikkia vitsin mineraaleja ja neuloo meidän niin kuin pikamuotivaatteet ja tekee kaiken tämän ja sitten vielä niin kuin ottaa vastaan meidän jätteet täältä. Et tässä on tosi paljon ongelmia, tosi paljon väkivaltaa ja olisi musta tylsää käsitellä sit, tai niin kuin kun sitä on tässäkin niin paljon, niin ei tarvi mennä niin kuin, ei tarvi lähteä merta edemmäs kalaan, jota en muutenkaan en menisi kalaan, mutta
joo, tuolla tosiaan esiintyjien bäkkärillä ainakin eilen oli jotain kalaruokaa ja se kalan ruumiin haju leijailee siellä. Ja mä mietin just siis sitä, että eräs kollega, joka täälläkin on paikalla, risti siinä lohisaliksi ihan sopivasti. Ja mietinkin, että miten me suhtauduttaisiin eri tavalla, jos siellä haisisi ihmisruumis. Mutta sä oot käsitellyt tosiaan muunlajisten eläinten asiaa paljon sun teoksissa. Ja tässäkin kirjassa nähdään hyvin erilaisia eläimiä. Siellä on tällainen antropomorfisoitu jäniseläin ja sitten tosiaan lehmiä. Tuleeko nämä muut eläimet sun kirjoihin vai valitsetko sä, että kenen asiaa kulloinkin käsitellään?
No, kyllä ne aika lailla tulee. Jänis on tässä kertojahahmona monista eri syistä. Mä tajusin yksi päivä semmoisen, että kun mä olin lapsi, niin mulla oli tämmöinen hyvin voimakas kaniinikausi, että mä identifioiduin kaniiniksi. Mä olin niin kuin aikaani edellä ja olin tällainen terjan jo niin kuin 80-luvulla. Joo. Se oli ihana semmoinen, niin kuin, en kokenut sitä niin kuin roolileikkinä, vaan että mä niin kuin olin se kaniini tai jänis tai mikä se olikaan. Ja sitten oli ihanaa niin kuin kohdata uudestaan tämän jänis tässä. Kirjani kertojana hän on kasvanut aikuiseksi ja hänestä on tullut aika paha pupu, mutta myös niin kuin, mun mielestä ihan hyvä matkaopas, että ihan suht luotettava.
Kyllä joo, tämähän on tällainen, tämä kirja on tosiaan, jänis johdattaa lukijan mukanaan. Sieltä voi lukea Liisa Ihmemaassa viittaukset ja Danten helvetin eri kerrokset. Mutta tässä on siis sekä lehmä että jänis on, no jänis etenkin on siis saaliseläin, se on eläin, joka pakenee. Lehmä on ihmiselle tässä meidän systeemissä äärimmäisen alisteinen. Oliko se sulta tietoinen valinta, että täällä ei nähdä mitään petoeläimiä?
Niin. Joo. Ei se ollut tietoinen valinta. Ja onhan siellä sitten, siellä on ne ihmiset, jotka ovat huippusaalistajia monellakin tavalla. Sanon kaikissa merkityksissä. Niin, joo, ehkä niin kuin ihmisethän ei ainakaan tässä meidän yhteiskunnassa hirveästi syö vaikkapa semmoisia muita eläimiä, jotka syövät myös muita eläimiä. Että me syömme enemmän niin kuin tällaisia kasvinsyöjiä.
Kyllä, sinne ollaan pedattu itsemme erikoisen ravintopyramidin huipulle, omasta mielestämme ainakin. Hesarissa oli erinomainen Maaria Ylikankaan kritiikki sun kirjasta, onneksi olkoon, ja tämä kirja onkin tänään siellä Hesarin top 10 Luen nämä kirjat nyt kirjoissa, ja suosittelen samaa tietenkin itsekin. Tässä Ylikankaan kritiikki ei oikein ehkä niin kuin osannut asennointua, että miten hänen pitäisi nyt asettua tämän kirjan suhteen. Halusitko sä aiheuttaa lukijalle epämukavan olon tällä kirjalla?
No en mä nyt tahalla, niin semmoista tekisi tietenkään. Mutta kyllähän nämä on aika epämukavia nämä aiheet. Mutta pyrin toki siihen, että, ja senkin takia siellä on se jänis mukana, että hän niin kuin ehkä hieman etäännyttää myös näitä tapahtumia, että ei tarvi olla niin kuin niissä vaikeissa jutuissa sisällä, vaan voi ottaa sen niin kuin, voi kuunnella jänistä ja antaa hänen kertoa sitten niistä. Mutta kyllähän sitä nyt vähän epämukavuutta pitää aina aiheuttaa. Eihän niin kuin kasvu tapahtuu epämukavuusalueella ja siellä syntyy sit myös ne ajatukset, uudet ajatukset.
Joo, ja mä ajattelen, että kirjallisuus on hirveän hyvä tapa mennä sinne epämukavuusalueelle, koska siinä lukijalla on aina mahdollisuus hetkeksi ottaa tauko, laittaa se kirja sivuun, reflektoida sitä, että mitä mä luin ja miltä musta tuntuu. Ja kirjallisuus on siinä mun mielestä niin kuin ainutlaatuinen taidemuoto myös, että se antaa lukijalle mahdollisuuden kohdata nämä hirveän vaikeat asiat ja tunteet aika turvallisesti nimenomaan sen suostumuksen kautta, että minä valitsen nyt jatkaa tämän teoksen lukemista. Lihakirja on jo nyt synnyttänyt tietenkin tosi tärkeää keskustelua, ja mä haluaisin kysyä, että mikä se olisi se sun unelmavaikutus, mitä sä ajattelet, että lihakirjalla olisi yhteiskuntaan tai keskusteluun tai lukijoihin?
No se olisi tietysti sen niin kuin raiskauskulttuurin ja maitoteollisuuden loppu.
Aivan. Joo. Sitä kohti.
Kiitos paljon kaikille, jotka tulitte tänne, ja hyvää messupäivää.
Kiitos, Laura.